cattedra.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Andreja, vikarnog episkopa patrijarha srpskog gospodina Irineja na temu Veliko posno vrijeme, koje je održao 5. marta u parohijskom domu Beogradske crkve Svetog Save. Svoje izlaganje preosvećeni episkop Andrej više puta je ilustrovao pojanjem, pa je s pravom posle predavanja rečeno da je to ujedno bio i mali duhovni koncert. Predavanje je preosvećeni episkop Andrej završio prikazivanjem nekoliko desetina fotografija iz svog albuma na video projektoru.
Draga braće i sestre, meni je osobita radost i zadovoljstvo da večeras smem u vašoj sredini da vam besedim nešto iz naše bogoslovske riznice. Ja ću da govorim nešto o velikopostnom periodu, ali sa akcentuiranjem himnografskog momenta u velikopostnom periodu, a to je jako važno, braću i sestre. Iz ovog razloga, zato što velikoposni period zahteva jednu orijentaciju. Ja sam večeras ovde zajedno sa vama zato što želim da kroz moju besedu večeras da vama ukazujem na jednu orijentaciju, da se možemo orijentisati, zato što je moguće da neko u celokupnom tom velikoposnom periodu izgubi neku orijentaciju i uopšte ne zna kuda to sve ide. A ipak postoji u velikom posnom periodu, postoji jedan sistem u tome. To nije zbrda nadole, nego to je organizovano i to je sve ima svoj redosled. Ja bih teo večeras da kažem nešto o tom redosledu i o značaju hora na kraju krajeva. Da je hor, to je bila glavna misao, mi smo sedeli 2-3 puta sa ocem Radivojem i sa Jelenom, da vidimo koja je uloga hora u tom trenutku. Neko će kazati kakve veze hor ima sa veronaukom, a ima Boga. Pre svega, šta su horisti? Horisti su klirici. U starim bogoslužbenim knjigama za pevnicom se upotrebljava reč klir, o kliros dexia i o kliros adistera. Desni klir i levi klir. Pojac je u staro vreme bio deo klira. Imao sam nekoliko predavanja ovde u Beogradu u koje sam ukazao na značaj bogoslužbenog sadržaja. Šta je to bogoslužbeni sadržaj? Kako su nastale te molitve? Rekao sam više puta, nema ni jedne molitve da ona na neki način nije osvećena, da ona nije Bogom otkrivena. Koliko god to za nekoga zvučalo fantastično, ali to je tako. Nema te molitve koje izgovara sveštenik, a da to nema neke veze sa nekim otkrivenjem. Pa kad otvorimo posljednju knjigu otkrivenja u Novom Zavetu, koliko puta ćemo vidjeti one vozglase koje sveštenik kažu, jako tvoje carstvo i sila i slava, ili jesi blag i čovjekoljubi Bog i tebi slavu. Odakle nam to? Iz knjige otkrivenja. Iz mnogo drugih kanonskih ili defterokanonskih knjiga, i tako je nastalo pravoslavno bogosluženje. Tako da hor, ili ako hoćete narod, negde umjesto da kaže hor piše narod. Sveštenik kaže mir svima, narod i duhovi tvojemu. I to je naravno isto je dobro. Ili se kaže sveštenik mir svijem, klir i duhovi tvoje, a usadite van narod i duh. Tako da tu horu pripada veliki značaj. I Jelena, Jež i ja, mi se tu dobro razumemo i rekli smo da u tom pravcu da nešto kažemo, pogotovo pošto sam i ja također pojac i naravno i volim crkveno pojanje, ali imao sam priliku da živim sa najboljim pojcima. Naročito na Svetoj Gori, vidio sam dobre pojca, a ovdje se ne govori o tom kako imaju lep glas, i to je u redu što imaju lep glas, nego što dobro poznaju kako da se poje, kako da se rukuje sa tim pesmama, sa tim stihirama, sa tim troparima, sa tim himnama. Dakle, u tom pravcu sam teo večeras nešto da kažem i prosto da dam jedan impuls horu da preuzme svoju ulogu. I hor sa tom svojom ulogom će da pomogne da daje orijentaciju. Hor daje orijentaciju, naravno, pre svega i sveštenstvo. To je zadatak sveštenstva. Zadatak sveštenstva je da dragom, blagočestivom narodu pruža orijentaciju. Dobro je rezati kolač, dobro je osvetiti vodice, dobro je i važno je sve ostalo učiniti. Ali na prvo mjesto dolazi pastirska poseta. Pastirski rad i arhipastirski rad. Pružati orijentaciju u svemu. Da čovjek postane, što mi kažemo, slovesan, logosan, svestan. Da čovjek postane svestan tog blaga. Kako u evanđelju kaže, neko našao na nekom imanju jednog dijamanta i sve prodao samo da bi dobio to imanje radi tog dijamanta. Upravo u duhovnom životu, braću i sestri, sastoji se velika tajna šta je najvrednije u životu. A to je ta duhovna orijentacija. Koju dostigne, dakle, tu duhovnu orijentaciju, on je već na pola putu da doživi smisao i punoću svoga postojanja i svoga bića. I tu naročito daje svoj veliki doprinos, dakle, bogoslovlje crkve i bogosluženje crkve. Vidite kako se to lepo kaže, kako to lepo zvuči. Bogoslovlje crkve i bogosluženje crkve. Teologija i liturgija. Bogoslovlje i bogosluženje. Kod mitropolita Amfilohija, koji je mnogo pisao o svetim ocima i o svetom Grigoriju Palami, na jednom mjestu, to sam vrlo rano pročitao i to je bilo presudno u mnogim mojim razmišljanjima, on je govorio da su sveti oci Prvog Vasenskog sabora, znači 325. godine, u svojim diskusijama razlikovali između bogoslovlja i domostroja, između teologije i Božijeg plana, između teologije i ekonomije se to zove. Da sad kod te reči ekonomije se ne zadržava, da kažemo između teologije i domostroja. I mitropolit Amfilohije tamo kaže kako su razlikovali između predvečnog načina postojanja bića Božijeg i njegovog otkrivenja u vremenu. Kaže da su tako sveti oci to bogoslovlje od svetih apostola primili. Šta to znači? To znači u Bogu razlikujemo dva momenta. To je sveti Vasilije Veliki rekao. Njegovu suštinu, kakav je Bog, bez obzira na otkrivenje, bez obzira na stvaranje sveta, bez obzira na sve što je Gospod stvorio. I Bog, bez obzira na to što je ikada stvorio ili ikada htio da stvori nešto, nego kako je njegov predvečni način postojanja. I kažu kod svetih otaca da se taj predvečni način postojanja naziva bogoslovnim teologijom. A njegovo otkrivenje u vremenu, to se zove plan Boži, domostroj Boži. I da su sveti oci uvek rekli da hrišćani u Gospodu Hristu, uvek videvši njegov domostroj, što je on postao čovjek radi našega spasenja, ali ipak u njemu trebamo da tražimo ono što je večno kod njega. Jer Gospod Hristos se otkrio kao slab radi našeg spasenja. I tako mi kažemo u simbolu veru, koje radi nas i radi našeg spasenja sišao s nebesa i oplotio se od Djeve Marije. Dakle, to mislim To je jako važno da čovjek razume velikoposni period i bogosluženje. Da to nas kroz, znači, domostroj, kroz plan uvede u teologiju. Znači, u pravoga, u pravo Božje biće. Tako da kažem. Tako u tom smislu bi teo večeras da vam govorim kakav je značaj ovog velikoposnog perioda i tu možda jedna glavna tema za pojanje i za for, to je šta je to triod? Zašto se koristi knjiga koja se zove triod? Mi imamo oktoj, pazite, oktoj, a imamo triod. Sad je trenutno vladajuća knjiga triod, a ne oktoj. O tome sam htio da kažem nešto, ali pre svega kako to sa ovim postom, sa ovim postom u kojem živimo. Ima jedan svetitelj u 3. veku, krajem 2. veka, početkom 3. veka, sveti Irinej Lionski. Sveti Irinej Lionski govorio da su hrišćani postili negde samo jedan dan, a da su negde postili 2 dana, a negde kaže da su postili 3 dana. Nema govora o tome da su neki postili 40 dana. To je kod svetog Irineja Lionskog, jednog od najvećih crkvenih otaca, znači tog predsaborskog perioda, pred Prvim Vaskrsnim saborom, sveti Irinej Lionski. I on kaže, citira ga jedan crkveni istoričar po imenu Jevsevije, koji je napisao istoriju crkve, kaže, a negde, kaže, su hrišćani postili 40 sati. Sad se postavlja pitanje kakav je to post bio, 40 sati. I tamo se kaže da 40 dana nisu ništa ni 40 sati nisu ništa ni jeli ni pili. A negde samo jedan dan, negde 2 dana i to je to. Kod Tertulijana, jednog svetitelja, koji je iz istog tog vremena, koji je živio u Severnoj Africi, gde će kasnije delati blaženi Avgustin i sveti Kiprijan Kartaginski, on govori da su hrišćani postili na Veliki petak i na Veliku subotu. I to po onoj reči u evanđelju, kada ženik bude oduzet, tada će postiti moji učenici. Tako da on govori o tome da su samo na Veliki petak i na Veliku subotu postili. Onda dolazi već jedan drugi sveti otac, sveti Dionisije Aleksandrijski, isto u 3. veku. On kaže da ima raznih praksi, a da su najrevnosniji hrišćani postili nedjelju dana. I to jedno kratko, bez prestanka, da nisu ništa kuvali, nego samo hleb, so i vodu. To je bio, znači, post. Sad moramo da zamišljamo crkvu. Nije bilo, naravno, jedno centralno gledanje crkvu. U to vreme nije bilo ni aviona, ni vozova, ni automobila. Znate, svaka crkva se nekako razlikuje. Tako da je bilo prakse koje su iz različitih razloga se i ovako ili onako obrazovali. Dok nisu postali oblasni sabori i dok nisu bili veći sabori koji su to malo koordinirali, malo usaglašavali. Tako da je bilo raznih praksi. To se vidi i po evanđelju. Mi imamo 4 evanđelja. Nije bilo odmah u svim crkvama 4 evanđelja. Naravno. Bilo je, u onoj crkvi bio praksa da se više čita Matejevo evanđelje, u onoj crkvi bio više praksa da se čita Markovo evanđelje, u onoj crkvi bilo više praksa da se čita Petrovo evanđelje, u onoj crkvi bilo više praksa da se čita Jakovljevo evanđelje, onda ima Tomino evanđelje, u onoj crkvi bilo praksa da se čita Lukino evanđelje, u onoj crkvi bilo običaje više kao u Efesu, recimo, da se čita Jovanovo evanđelje. Tako da iz tog, u tom kontekstu treba da razmišljamo zašto je bilo tih različitih praksi u postu. Jel? Ima jedan spis iz tog vremena koji se otkrio malo kasnije. On se zove Učenje 12 apostola. I tamo u 21. glavi toga spisa, taj spis je posvećen praksi hrišćana u Siriji. Sirija, to je više Jerusalima, tamo prema Damasku, jeli? Tamo su, dakle, u Siriji postili u takozvanoj strasnoj nedelji. u nedelji stradanja Hristovog i da su se već u Siriji udaljili od jevrejske prakse posta. Jer i u Starom Zavetu imamo post. Zar nije? U Mojsijevom petoknjižju, u drugoj knjizi izlaska i u ponovljenim zakonima kaže se da su jevreji postili zbog izlaska iz Egipta. I onda su bili prinuđeni u tom periodu posta da jedu ne kvasne hlebe, nego beskvasne hlebove. Takozvani hleb skrušenosti, tako se to zvao. Znate, to je beskvasni hleb, to je kao macen se to zove. Znate, to je jedan vrlo siromašni hleb, ali kao znak kako su nekada bili u ropstvu. Vidite kako se to sad povezuje polako. Znači, u Antiohiji, u Siriji, su se udaljili od jevrejske prakse i uveli su, znači, taj post strasne nedelje. Dakle, možemo da kažemo da je hrišćanski post vodi nekako svoje poreklo iz starozavetnog posta. I u tom smislu učenje 12 apostola se tačno pominje. To je znači spis o najranijoj praksi u hrišćanskoj crkvi u Siriji, na Bliskom istoku, tako da kažemo, da se od ponedeljka do četvrtka strasne sedmice, znači veliki ponedeljak, veliki utorak, velika sreda, veliki četvrtak, jeo samo hleb, so i vodu, i to uveče posle 9 sati. A to je na Bliskom istoku u 15 časova. A u petak i u subotu ništa. To je bila, znači, najranija hrišćanska praksa posta. I tek u 4. veku imamo sad taj podatak da se postilo 40 dana. I kako je to bilo? O tome želim sad nešto da kažem. Kada je održavan prvi Vasilijanski sabor, to je prvi veliki sabor svih crkava Vasilijene, zato se zove Vasilijanski sabor, jeli? Održan u Nikeji 325. godine, taj je sabor izdavao svoja pravila, svoje kanone, svoje kanonsko bogoslovje, svoje pravila, svoje odredbe, svoje propise, tako da kažemo. Propise mi ne kažemo propise u crkvom, nego mi kažemo pravila. I u pravilu 5 tog sabora, vidite, prošle 1700 godina mi to čuvamo, hvala Bogu, pominju se 40 dana, ali ne 40 dana do Paske, do Vaskrsa, nego do Lazareve subote. Dakle, jasno se razlikuje između 40 dana i strasne sedmice. Kad danas gledamo u naš kalendar, mi ćemo kazati, pa to uopće nije 40 dana, to je 50 dana. A zove se 40-nica. I sa pravom su mnogi ljudi koji pitaju, zašto se to zove 40-nica kad mi do Vaskrsa imamo 50 dana? Jel? Dakle, ta 40-nica se tu pominje u smislu pripreme za krštenje. Zato što su sve više ljudi prišli crkvi, hrišćanstvo počela jedna državna vera, Konstantinom Velikim, i tako svi ti ljudi koji su došli masovno da se krštavaju, oni su imali svoj pripremni period za to. I to je, dakle, 40-nica u to vreme bilo krštenje, ali još jedan drugi smisao, tako su u crkvi to gledali, da poste također grešni ljudi, da posle 40 dana posta dobiju oproštaj grehova. Ako je neko nešto teško sagrešio, on je morao 40 dana da posti da bi dobio oproštaj grehova. Ili se pominju 40 dana kao vreme povučenosti za hrišćane koji žive u gradskoj galami. Imamo u vidu da je hrišćanstvo jedno dugo vreme bilo gonjeno. Nije bilo lako živjeti u prvih 300 godina po Hrišćanstvu. To je bilo opšte gonjenje na crkvu. Tako da su već hrišćani u to vreme imali jedan izolovani karakter, iako su uvek delovali u svetu blagotvorni, pokazali njihovu veru i njihovu ljubav i njihovu nadu i njihovo služenje prema bližnjemu. Po tome su i krišćani postali toliko čuveni. Ali sad imamo taj moment da nemamo samo 40 dana koji su vezani za, znači da pripremimo za krštenje ili za dobijanje oprošta i grehova, nego i da to bude period da hrišćani se povuku iz te vrebe gradske galame i da se malo povuku. To znači, post se, na post se gledao, odnosno za pripremni period se gledao i na jedan period u kome čovjek pokušava da uđe u sebi, zbog čega? Da posmatra tajnu izbavljenja. Da čovjek dobije duhovne oči da može da gleda tajnu izbavljenja. Šta je strasna sedmica po svetim ocima drugačije nego tajna izbavljenja? Izbavljenje ljudskog roda. I to nije se smatralo kao post. Strasna nedelja uopšte se nije posmatrala kao post, nego kao tajna izbavljenja. Dakle, imamo jedno razlikovanje između 40. dnevnog posta i vaskršnjih posta. Znači, imamo pripremni post, 40. i vaskršnji post, strasna sedmica, kako su postili prvi hrišćani. Tu se onda u tom periodu odjednom povezuju i 40 dana sa Hristom u pustinji. Kako pišu u Evanđelju, kako je Hristos postio 40 dana u pustinji, ali sve se to izolovano uzimalo od posta strasne nedelje. I sad je bilo pitanje, u kom smislu je trebalo postiti tih 40 dana? Na istoku je bila praksa da se bez subote i nedelje posti 7 nedelja, znači 7 puta 7, bez 7 puta 2, to je 35. Pa se uzimalo, znači 35 dana, još velika subota, 36 i pola noći do samog praznika Vaskrsa, i to se smatralo da je to 36 i pol dana, i to se smatralo kao jedna desetina od 365 dana koliko ima godina. I to se povezalo sa starozavetnim podatkom da se desetina od života daje Bogu. Tako da se i tu pokušalo dobiti jedan smisao toj četrdesetnici. I drugo pitanje je bilo, u čemu se sastojao taj post? Post se sastojao onda u tome da je bio samo jedan obet, i to posle 9 sati uveče, a to je znači na Bliskom istoku 15 časova popodne. Nije se jelo meso, čak ni riba, tu i tamo nije bilo jaja, nije bilo ujednačeno svuda. Dakle, jelo se hleb, povrće i sol. I onda dolazi jedan oblasni sabor, jedan sabor koji se zove Laodikijski sabor, koji u svojim kanonima, Laodikija to je u Maloj Aziji, kad se od Antiohije ide prema Likiji, tamo gdje je Sveti Nikola, jeli, prema Efesu možda u tom kraju, tu je Laodikija, to je bio jedan sabor, i on govori o takozvanoj ksirofagiji, suho jedenje. Da se pod postom podrazumevalo da se ne kuva ništa, nego da ono što se jede da je to nekuvano. Dakle, nekuvana jela za ceo post. Trudski sabor, to je peti, šesti sabor, peti i šesti vasenski sabor nisu doneli kanone, pa onda bio još jedan sabor koji se zove Trudski sabor, zbog Trulanom, to je jedna zgrada u Carigradu u kojoj se zasedalo da bi se donilo crkvena pravila. Svojim 56. pravilom obnavlja zabranu da se za vreme četrdesetnice jedu jaja i sir. Znači, tek u krajem 7. veku imamo tu konačnu odredbu da se za vreme velikog posta ne jedu jaja i sir. A vino pogotovo ne. Vino se smatralo popuno nespojivo sa postom u to vreme. U svakom slučaju se ostalo pri razlikovanju 40 dana, 40-nice i strasne sedmice. I ukazalo se na učenje 12 apostola, gdje se govorilo o tome da se u strasnoj nedelji od ponedjeljka do četvrtka jede samo hleb, so i vodu, i to poslije 9 sati, a u petak i u subotu ništa. Dakle, ništa kuvano. Ali, govori se i za one koji to ne mogu izdržati. A za njih je rečeno, koji to ne mogu da izdržati, da bar poste strogo na veliki petak i veliku subotu. Dakle, ipak se imalo u vidu da ne može to od svakoga da se očekuje. Sveti oci su govorili o revnosnim krišanima, koji su revnosni, ali iz raznih razloga, a pogotovo danas, u 21. veku sa našom industrializacijom, razumete, to je za to vreme bio popuno nezamislivo. Ovo što se danas dešava u našem svetu, popuno jedna druga paradigma življenja. Znači, u tom smislu su rekli ljudi koje to ne mogu da izdržati, sad treba tumačiti koji su ti koji ne mogu to da izdržati, da bar poste na veliki petak i na veliku subotu. U to vreme se javlja također jedan veliki otac, isto u 4. veku, sveti Epifanije, koji ukazuje na to suho jedenje u strasnoj sedmici, i to se vidi i kod blaženog Augustina, koji kaže da jeste u početku suho jedenje bilo je samo u strasnoj nedelji, ali kasnije su neki revnosni hrišani rekli, mi moramo to malo da produžimo, to suho jedenje, pa su to produžili i na nekoliko dana, dok nisu došli do ideje da to može i također da se odnosi na celu četrdesetnicu. Dakle, bilo nekih hrišana koji su htjeli strožije da žive. Možda su imali u tom mestu probleme. Sjećam se koliko često i patrijarh Pavle ovdje, ne znam, naredio neki post zbog nečega. Postilo se po neki put i zbog nečega. Tako da i u tom kontekstu eventualno možemo da razumemo zbog čega su bile različite prakse. Strasna sedmica i naravno oni sa suho jedinjem uvek su ukazali na Gospoda Isusa Hrista koji je išao u pustinju i tamo sam postio 40 dana u pustinju. Dakle, strasna sedmica, da zaključimo, nije, ako se uzima to sve tačno, ništa drugo nego jedno gledanje tajne izbavljenja, a 40 sedmica to je vreme pripreme za to gledanje tajne izbavljenja. I zajedno sa ovim razvojem, rekli smo bogoslovlje i bogosluženje, sa ovim razvojem dolazi sada i himnografija crkve. Ceo taj post prati na ovaj ili na ovaj način također bogosluženje, himnografija, znači knjige. Od početka 10. veka sav ovaj period ulazi u knjigu koja se zove Triot, a Triot je pripremni period za vaskršnje slavlje. I četrdesetnica su neliturgijski dani. Vidite, kad govorimo o suho jedenju i o tom strogom postu, odjednom se kaže, ne može tada ni da se služi svetu liturgija. Evo razlog zbog čega se ovdje sredom i petkom služi tako za napređe osvećena liturgija. Jer se, to je, neki kažu, to uopće nije liturgija, to je čin pričešlja. Mi to zovemo liturgijom, međutim, to su u stvari darovi od nedelje koje mi nismo upotrebili i koje čuvamo u crkvu i dajemo upravo zbog toga što ljudi poste za sredu i za petak narodu da posle večernja, možda ste vidjeli, mi pre toga služimo večernje. I to ujutru u 7:30 služimo večernje. Zašto? Zašto ljudi idu na posao, to mi je rekao i otac Radivoje, jeli, obično se služi to posle večernje, znači posle 3 sata. Ima tu nekih crkava kod nas u Srbiji, nekih teologa koji su sad to uveli da se posle podne služi to, ali to, naravno, to je jako teško izdržati. Zamislite u Beču, u Austriji, evo sad ovih dana sam tamo vidio njihov kalendar, tamo kaže njihova pređe osvećena liturgija u Beču je u 6 sati uveče. To je, znači, za mene veliko pitanje da li oni zaista to ceo dan poste, ali za njih, kod njih u Beču sam čitao, vidio sa mojim očima, tamo uveče u 6 sati se služi ta pređe osvećena liturgija. Ali, ponavljam, nije to pređe osvećena liturgija na prvom mjestu ta reč, nego da kažemo to je večernje sa činom pričešća. Bolje da kažemo, to je večernje sa činom svetog pričešća. Dakle, to su neliturgijski dani ili aliturgijski dani, znači bez svete liturgije kao izraz vremena pokajanja. Ja sam, čuli ste malo pre, bio i jedno dosta vreme, kao možda mnogi muškarci ovdje među vama, na Svetoj Gori. Treba vidjeti to jedno, kad počinje četrdesetnica, kad ulazite u hram, to nije više isti hram. Skidaju se sve zavese, skidaju se svi razni štofovi, sve što je, ima neku svečanu boju, sve dole. I kad ulazite u hram, šta je onda? Odjedno vidite da oni u stvari preuređuju hram svoj i hram dobije zaista izgled radionice pokajanja. Ali što je interesantno, u noći od petka do subote to ponovo sve skida dole i kad dolazite u subotu ujutru u hram, odjednom su ponovo svetle zavese, odnosno svetli štofovi, a pogotovo u nedjelju onda je to sve belo. Naravno, svetogorci ko svetogorci, oni imaju te mogućnosti, oni žive za to. A šta je Sveta Gora? Sveta Gora je u stvari mjesto okupljanja svih najstrožih hrišćanskih tradicija prvog milenijuma. Zašto je sveti Atanasije Atonski u 10. veku osnovao Svetu Goru? Prvi manastir Veliku Lavu. Zato što je zvao sve monahe koji su progonjeni od tadašnjih nadiranja arapskih plemena i bili onemogućeni u vršenju svog hrišćanskog života, da oni iz tih manastiri koji su delimično ili uništeni ili pretvoreni u džamije, oni su svi onda, to govorimo znači o egipatsko-sinajskom monaštvu, o jerusalimsko-palestinskom monaštvu, o sirijsko-maloazijskom monaštvu i o monaštvu oko Carigrada i drugih krajeva. I svi su oni u 10. veku došli na zov svetog Atanasija u Svetu Goru. I danas što mi imamo na Svetoj Gori u vezi ovih bogosluženja, to su stvari čuvanje najstarijih praksi hrišćanskog velikog posta. To je nešto predivno, ali naravno oni žive za to i oni to mogu da organizuju. Dakle, imamo neliturgijske dane, ali da bi hrišćani mogli da se pričeste, dato im je da na kraju dana primaju svete tajne koje su se čuvali od nedeljne liturgije. Sad mi možemo kažu, dobro, ako je to večenje sa činom svetopričešća, onda su oni u Beču u pravu. Što tek u 6 sati se pričeste? Jer njima je rečeno da na kraju dana dobiju svetopričešće. To znači, sve sad to zavisi kako tumačimo ovaj razvoj ovih tradicija, ovog predanja. Zato se, znači, zbog toga što se to pričešće čuvalo od nedelje, te liturgije zovu liturgija pređe osvećenih darova. Darova koje su osvećeni pre. Zato se kaže pređe osvećena liturgija. U Grčkoj i na Bliskom istoku se do dana današnjega praktikuje, govorili smo o onoj promjeni od petka na subotu i da se odjednom ponovo skidaju ove tamne zavese. Vidjet ćete to ovdje na našem teološkom fakultetu u Beogradu, na našem bogoslovskom fakultetu. U petak uveče se služio akatist Presvetoj Bogorodici. To je nekako kod nas se izgubilo i sad, zahvaljujući se našim profesorima koji su na teološkom fakultetu, to je obnovljeno, to ima vrlo retko, znam da ima u nekim eparhijama, su sad to uveli, da se u petak, svaki petak uveče, to nije slučajno, zato što Bogorodica ukazuje na spasenje. Bogorodica ukazuje na tajnu izbavljenja. U njoj se ostvaruje sav domostroj spasenja. U njoj se ostvaruje ova pročenja, u njoj se ostvaruje vaskrsenje i vaznesenje. Tako da i u Grčkoj danas, i na Bliskom istoku, znači uključujući i Carigrad, sve ove krajeve, služi se u petak uveče akatist Presvetoj Bogorodici. Tako da mi imamo jedan ovakav plan. Pre Vaskrsa imamo 10 nedelja. I tih 10 nedelja su bogoslužbeno zapisani u bogoslužbenoj knjizi koja se ne zove Oktoj, koja se ne zove Minej, koja se zove Triod. O tome smo već nešto ranije kazali, to je zato što nema više tih velikih kanona iz Oktojha i Mineja koji imaju 9 pesama, 9 oda, nego koji samo imaju 3 ode, uključuju se onu drugu odu. Ne bih želio sad ovdje da se zadržavam, to možda ste negdje čitali ili čuli o tim odama, ali u svakom slučaju taj triod, to je vrlo važno ime, triod počinje sa nedeljom o Mitaru i Fariseju. To je 10. nedelja pred Vaskrs. Zatim dolazi 9. nedelja o bludnom sinu, zatim 8. nedelja, nedelja mesopusna, onda 7. siropusna, 6. čista, 5. svetog Grigorija Palame, 4. krstopoklona, 3. svetog Jovana Lesničnika, 2. svete Marije Egipćanke i 1. cveti. Sad ima jedna razlika u grčkoj praksi i u slovenskoj praksi. U grčkoj praksi se sada ovdje ima jedna posebna knjiga koja se zove knjiga Strasne sedmice. To je posebna knjiga. A u slovenskoj tradiciji počinje takozvani cvetni triod, koji ide onda od cveti sve do pedesetnice. A to kod Slovena nema, to ponovo kod Grka ima bogoslužbena knjiga koja od Vaskrsa ide sve do pedesetnice, ona se zove Pentikostar. A ovo što je lepo u tom triodu, i to je ponovo za pojce, sjećate se one pesme koje mi pevamo uvijek kad je rezanje slavskog kolača, kad pevamo Dnes, blagodat, svjatak u duha na sobra, i svi zemše krest tvoj glagoljan. Blagosloven gradi, bo ime gospodnje, Bog gospod i javi se nam. To je pesma koja se peva posljednjeg dana u četrdesetnici. Znači, kad se završi četrdesetnica u petak uveče pred Lazarevu subotu, kad otvorimo triod, onda se hrišćani poslije te četrdesetnice okupljaju u hramu. To je jedno od najvažnijih večenja i najvažnijih. A to se izgubi ako se ne zna bogoslužbeni poredak, ako se ne zna bogoslužbeno predanje, ako se ne zna bogoslužbena strujanja. To je najvažniji petak uveče. Kad mi dolazimo, znači, u hram i za pevnicom, i to bi hor trebao lepo da uvežba, onda se peva. Dnes blagodat svjatago duha na sobra, i si zemše krest tvoj glagolje. Pevamo na rezanju kolača. To pevamo uvijek kad je rezanje kolača. To je u stvari jedna pesma koja dolazi iz trioda, koja se peva na kraju četrdesetnici, kad počinje, što smo rekli, da gledamo tajnu izbavljenja. Zato možemo da razumemo zašto nije strasna sedmica isti period posta kao pripremni period posta četrdesetnici. To se vidi u toj pesmi. Ta bogoslužbena pesma otkriva smisao kako je nastao, znači, taj period pripreme za strasnu sedmicu. Mi se u stvari ovim postom, ovim momentom pripremamo specijalno da dođemo u petak uveče 6. nedelje na bogosluženje i da čujemo kako hor na slava peva Dnes blagodat Svjatog Duha. Danas je nas sabrala blagodat Svetog Duha. Postili smo kako smo znali umemo. Ovaj sa suhojedenjem, ovaj bez jaja, ovaj bez sira, ovaj bez mesa, ovaj kako je god znao. Ali ono što je nas okupilo, To je blagodat Presvetoga Duha. I malo pre smo govorili o odgovornosti sveštenstva. Sveštenstvo mora da da orijentaciju narodu upravo u osjećanju blagodati. Ceo hrišćanski život se ne svede na ispunjenje propisa, nego na sticanje blagodati. Jer mi ne možemo ništa učiniti ako to Bog ne hoće. Blagodat znači da sve ono što umemo i znamo, mi polažemo to sa nadom našom u Gospodu. Zato pevamo te večeri dnes blagodat Presvetoga Duha na sobom. I svi zemše kres svoje glagole. Blagosloven gradi vo ime Gospodnje Osana Bovišnji. Zato to znači, ima ovdje jedna lepa, lepa knjiga, koje je izvesni Branko Cvejić izdao, on je našao rukopise, to sam Jeleni jednom rekao i ocu Radivoju i ocu Danilu ovdje. To su rukopisi koje taj Branko Cvejić onda stavio u note. Tako da je to sad veliki zadatak za hor, recimo da uzme ovu knjigu. Hor mora sada da preuzima svoju ulogu. Da uzme triot i da vidi, gledajući u tim stranicama, kakve su to stihire i kako treba mi da ih otpevamo na bogosluženju i da to bude deo orijentacije svih nas na bogosluženju. Za to znaju, naravno, Rusi. Uvijek govorimo o tome, a što je u Rusi tako sve organizovano? Što time se tamo bavimo? A pogotovo Grci. Također, to je njihovo i iz toga se vidi što znači učenje crkve. Da mi kažemo jedini autoritet za tumačenje Svetog pisma i za tumačenje Svetog predanja, to je crkva. To znači tu sad hor mora da preuzme svoju ulogu. Evo jedan primjer ću da vam otpevam iz prve nedelje koje je sad bilo u petak. Koje je sad bilo u petak. Naime, govoreći o to što mi to uopšte radimo u prvoj nedelji posta, kaže se ovdje: pridite vjernim, djelajem vo svijetje djela Božja, hodite verujući, da živimo u svetlosti i da tvorimo djela Božja. Jako vo dni blagoobrazno hodimo, da kao u danu, blagoobrazno znači da ponovo uspostavljen obraz Božji, da živimo. Sjako je nepravedno je stisanje od sebe bližnjega otimem. Sve ono što je nepravedno i što se loše odnosi na bližnjega poništimo. Ne polagajuše pretikanja svemu vesoblazan. Ne činiti nešto što će sablazniti moga bližnjega. Ostavim ploti. Ostavim moje plotski život, moje suviše telesni život. Ostavim sladostrastije, ljubav prema strasti. Vozrastim duši darovanja, dajem duši duhovne darove, dadim trebujušim hleb, dajem onima koji su gladni hleb. Znači ja postim, ne može biti ako ja postim da neko kaže nema hleba da jedem. Evo ja postim, evo dođi imaš tamo malo hleba od mene, pošto ja postim. Vidite kako ovdje ima ta dimenzija ljubavi prema bližnjem. To je stihiri, znači u petak prve nedelje postim. Pristupim Hristu v pokajanji vopijuše, Bože naš, pomiluj nas. To ide ovako. Pridite vjerni, djelajim vo svijetje djela Božija. Jako vodni blagoobrazno hodim, sjako je nepravedno je spisanije od sebe bližnjago otime. Ne polagajuše pretikanija semu soblazan, sladost rasti je, vozrastim duši darovanija, dadim trebu jušim hleb i pristupim Hristu pokajani vopiju. Bože, naš pomiluj nas.
To je za hor. Ovo ću dati Jeleni. Jelena to da uzme, recimo, i sada možu krenuti u 4 glasa, sopran, alt, tenor, bas, recimo da usaglasi. I to su ti... te tačke orijentacije, vidite, to je samo jedan primjer. A šta mislite, kakvo bogatstvo bogoslovlja se nalazi u triodu? Još jedan mali primjer, na svetoj liturgiji, u nedelju, pošto je svaka nedelja, rekli smo, posvećena jednom događaju, o mitaru i fariseju, o bludnom sinu, mesopusnom, sivopusnom, čistan, Sveti Grigorije Sveti Grigorije Palama, Krstopoklona, Sveti Jovan Lestvičnik, Sveta Marija Egipćanka, sveti, ima presjati Bože posle malog hoda na ininje kondak koji se uvek odnosi na temu te nedelje. To bilo malo ljudi znaju. Znate, sada bila nedelja pravoslavlja u juče. Tako da ovdje u nedelju pravoslavlja imamo kondak, jeli? Nedelja pravoslavlja, rekli smo, zove se i nedelja vaspostavljanja ikona. A akribija vere, tačnost vere, ima i veze sa svetim ikonama. Zato smo rekli da ikone nisu samo dekoracija, nego ikone pokazuje kako slovo Božije lepo povezuje božansku lepotu sa ljudskom lepotom. Šta drugo radi Logos? Gospod Hristos svojim obapročenjem tvoju božansku prirodu uzme i to sastavi lepo sa ljudskom prirodom. To je Logos, to je slovo Božje. To je njegovo. I to je ono što ukazuje i na ikone. Zato mi tako živo pišemo ikone. Da nam ukazuje na lepotu življenja u Hristu. To znači Hristos sazdaje čovjeka. Iznova, kao nova plastika. Jeli, plazma znači i stvorenje. Jeli, plazma znači u stvari i stvorenje. Znači, on presazda čovjeka. On povezuje sada na jedan tajanstveni način ono božansku lepotu čovjeka, onu božansku lepotu svoje, sa lepotom stvorenoga čovjeka. I sad u vreme posla on to ponovo učini. I nedelja pravoslavlja u stvari to, i to kaže u tom kondaku na imenje. Još jedan put ponavljam. Blagosloveno carstvo, prvi antifon blagoslovi duše, drugi antifon jedinorodni sine i zlove, blažena, hod sa evanđeljem, pridite poklonimcija, pevaju se tropari, razni, jeli, nedelja vaskrsenja, pošto je svaka nedelja posvećena vaskrsenju, svetiteljima hrama, slava, kondak, koji je već propisan, i na imenje kondak presjati Bože, pre nego što se prema svjeti Bože, evo tema. Neopisano je slovo očenje. Iz tebe, Bogorodice, opisa sja voprošajem. I oskvenši sja obraz drevnije vo obrazi. Božestvenoju dobrotoju smjesi. No ispovjedajuše spasenje dijelom i slovom, sije voobražajem. Sije voobražajem. Logos koji se ne može opisati, Logos Oče, on se ova ploti iz tebe Bogorodice i zato postane opisiv. Velika tajna. Neopisani Bog, sin Oče, koji je neopisiv, rodivši se od tebe Bogorodice, postane opisiv. I oskvjeliši se obraz i moj obraz, koji je postao nečist, se ponovo obrazuje po onoj staroj lepoti.
во древне е во образи. Божественою добротою смеси.
Смеси значи правити смесу, повезати то, божанско и човечанско. И то божественою добротою. Добро значи на црквено-словенском языку лепо. Чули сте за книгу Доброто любле. Доброто любле значи са любав према унутрашној лепоти човека.
Исповедајуше спасење дјелом, и тиме ми исповедамо да је спасење није само словом, него и делом. То је православје. Сије воображајем. И то ми живопишемо. И ниње, и присно, и во век, и веков, амин. Неописано је слово Отчеје, из Тебе, Богородице, описа сјаво плошајем, и осквеши ся образ древне је во образи, Божественою добротою смјеси, исповедајуше спасеније, Dijelom i slovom sijevo obražaje.
Džakon, Gospodu se pomolimo, hol. Gospodi pomiluj, sveštenik. Jer si svet Bože naš i tebi slavu znosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova, hol. Amin.
Sjati Bože, sjati kreki.
Razumete? To je znači triod koji se uključuje u bogosluženje, u svetu liturgiju i koji ima svoju temu. I to je ono što sam htio da kažem, ta odgovornost hora u svom bogosluženju da znači bude podstrek i impuls orijentaciji u velikom postnom periodu. Tu se radi o jednoj jako lijepoj stvari. Ovo što je najljepše, što se to svake godine onda ponavlja i onda to već ide poslije 1, 2, 3 godine, poslije to ide kao, što kažem, kao radov. Tako da, prosto da znate da je ovaj veliki posni period jedan blagotvorni period, jedan period koji je vrlo koristan za duhovni život i da je potrebno, razume se, svako na svoj način da, i zato smo rekli taj post iza, da se čovjek povuče od te galame života i ne samo da to koristi kao vreme uzdržavanja od jake hrane i tako dalje, nego prosto i možda to čak i više od toga da posveti to sozrcanju divne blagodati koje hrišćanin ima i koje kroz svoj hrišćanski život doživljava punoću svoga bića i svoga života i osjeća zajednicu i osjeća punoću i osjeća ljubav i osjeća radost i osjeća da su svi ljudi u stvari povezani, da u tom duhu, u toj slozi, u toj ljubavi međusobno komuniciraju i žive. Evo, prosto sam teo to vam večeras da besedim.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Andreja, vikarnog episkopa patrijarha srpskog gospodina Irineja na temu Veliko posno vrijeme, koje je održao 5. marta u parohijskom domu Beogradske crkve Svetog Save.